Գլուխ 3. Խանդա Սարահարթի Սուձիու տակ աղբյուրներ, 21 հոկտեմբերի։ Այժմ ես Լեռնային Սարահարթի խորքում գտնվող մի հյուրանոցում եմ, որը տակ աղբյուրներ ունի։ Գիշերն այստեղ այնպես ցուրտ է։ Ես սարճում եմ նույնիսկ հյուրանոցի կիմոնոյով, որ հագել եմ սվիտերիս վրայից։ Նստած եմ կրակարանին կծկված։ Այս հյուրանոցը հրդեհից հետո վերակառուցել են հապշտապ։ Սյոդիներն ու ֆուսումաները ամուր չեն փակվում։ Ես, իհարկե, տակ իրեր վերցրել եմ հետս, դեռևս Տոկիոյում, կանխատեսելով, որ ստիպված կլինեմ լեռներ մագլցելու։ Սուձիու տակ աղբյուրները ծովի մակերևույթից 1000 մետր բարձրության վրա են։ Իսկ վաղը ես պետք է բարձրանամ ավելի վեր, անցնելու համար ծովի մակերևույթից 1500 մետր բարձրությամբ գտնվող լեռնանցքը և կանգ առնելու ուրիշ տակ աղբյուրներում, որոնց բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1300 մետր է։ Այս ամենը հասկանալի է, բայց ինչպիսի ապշեցուցիչ տարբերություն Բեպուի տակ եղանակից հետո, որտեղից ես դուրս եմ եկել սոսկ այս առավոտ։ Վաղը կլինեմ Կուդյուի լեռներում, իսկ վաղը չէ մյուս օրը վերջապես Տակեդայում։ Հավանաբար և վաղվա հյուրանոցում, և Տակեդա քաղաքում ես կշարունակեմ գրել ձեզ այս երկար նամակը։ Իսկ ինչ եմ ուզում ասել ձեզ։ Ինչու եմ գրում։ Ոչ նրա համար, որ պատմեմ ճանապարհի տպավորություններս։ Ձեզ ասելու ինչ բառեր կհուշեն ինձ Կուդյուի լեռները, հայրիկիս հայրենիքը։ Հնարավոր է, որ հրաժեշտի բառեր ուզենամ ասել ձեզ, թեև հրաշալի գիտեմ, որ ինձ համար ամենալավը ձեզ անխոս հրաժեշտ տալն է։ Կարծեմ մենք քիչ ենք խոսում, բայց եւ այնպես շատ բան ենք ասել իրար։ Խնդրում եմ ձեզ, ներեցեք մայրիկիս։ Ամեն անգամ ձեզ հանդիպելիս կրկնում է այս նախադասությունը, ներում նաղերսելով մայրիկիս։ Երբ առաջին անգամ ձեզ մոտ եկան ներում խնդրելու, դուք, որ հավանորեն վաղուց գիտեիք իմ գոյության մասին, ասացիք. Ես էլ ահա պատկերացնում եմ, թե ես եւ այդ աղջիկը ինչպես կզրուցենք հորս մասին։ Ասացիք նաև, եթե գար այնպիսի մի ժամանակ, երբ մենք կարողանայինք զրուցել ձեր մոր ազնվության մասին և իմ հոր մասին նույնպես, որքան լավ կլիներ, չէ՞։ Այդ ժամանակը եկավ, և այդ ժամանակն անդարձ կորավ։ Եթե մենք երբևէ հանդիպեինք և զրուցեինք ձեր հոր կամ իմ մոր մասին, ես մի խոսք անգամ չէի կարողանա արտասանել, միայն կդողայի զղջումից ու խայտառակությունից։ Մեր ծնողները մեզ համար արգելված թեմա են։ Միթե մեր նման երեխաներն իրար սիրելու իրավունք ունեն։ Գրում եմ այս մասին, և աչքերիս արցունքներ են հայտնվում։ Այն պահից, ինչ տիկին կուրի մոտ ոնխայտառակ կտանքի ենթարկեց ինձ, 11-12 տարեկան աղջնակիս, իմ հոգում խոր հետ կթողեցին նրա այն խոսքերը, թե քերի մի տանին տղա ունի։ Բայց ես երբեք քերի մի տանին չէի հարցնում նրա տղայի մասին։ Թվում էր, այդ մասին չի կարելի խոսել։ Փոքրիկ գիմնազիստուհին շատ էր ուզում իմանալ, թե քանի տարեկան է տղան։ Նրան պատերազմ տարել են արդյոք, բայց հարցնել չէր համարձակվում։ Երբեք ոչ մի անգամ։ Ձեր հայրը մեզ մոտ հաճախ էր լինում նույնիսկ ամենասարսափելի օրերին, երբ ուժեղացել էին օդային հարձակումները։ Ես նրան տուն էի ուղեկցում։ Շատ էի սարսափում, մտածելով, թե նրան հանկարծ որևէ բան կպատահի և նրա տղան ինձ նման կմնա առանց հոր։ Երբ մտածում ես, նույնիսկ մի քիչ ծիծաղելի է։ Չէ՞ որ ես ինքս էլ արդեն մեծացել էի, իսկ տղան ինձանից մեծ էր։ Նրան կարող էին զինվոր տանել, բայց միևնույն է, ես նրա մասին մտածում էի ինչպես փոքրիկ տղայի մասին։ Ինչու՞։ Երևի առաջին տպավորությունը, տիկին կուրի մոտ էի հաղորդած լուր այդ տղայի գոյության մասին, շատ ուժեղ էր և խոր մեխվել էր հիշողությանս մեջ։ Մայրս գործնական մարդ չէր, և ես էի ստիպված լինում պարեն հայթայթելու համար տեղից տեղ մեկնել։ Հիշում եմ, մի անգամ գնացքին վրա պրծած ամբոխի մեջ ես տեսա մի գեղեցիկ կնոջ և տառացիորեն կպա նրանից։ Սկսեցինք զրուցել, թե ուր է գնում, ինչ մթերքներ է փնտրում։ Հետո սկսեց պատմել իր մասին։ Իսկ ես պահանույշ եմ։ Գեղեցկուհին անկեղծ եղավ իր պատահական գիմնազիստուհի ուղեկցուհու հետ։ Իսկ գիմնազիստուհին ի պատասխան այդ անկեղծության ասաց. «Ես էլ պահանույշի դուստր եմ»։ Կինը շատ զարմացավ. «Ինչ եք ասում, ինչ լավ է, որ դուք արդեն գրեթե մեծ եք»։ Նա, կարծես, սխալ ըմբռնեց իմ պահանույշի դուստր բառերի իմաստը։ սխալ հորս արումով։ Բայց ես ոչինչ չասացի, միայն կարմրեցի միջև մազերիս ծայրը։ Նա ինձ շատ էր խղճում։ Հետո մենք հաճախ ենք հանդիպում իրար, պայմանավորվելով միասին մեկնել մթերքների ետևից, և երբեմն շատ հեռուներն էինք հասնում։ Մի անգամ բրինձ բերեցինք Նիիգատա պրեֆեկտուրայում գտնվող նրա հայրենի գյուղից։ Ես չեմ կարող մոռանալ նրան։ Գրեթե մեծ ես։ Իսկ հիմա ես բոլորովին մեծ եմ։ Հետո ինչ։ Ոչ մի լավ բան։ Հիմա հնարավորություն անգամ չկա խոսելու ձեզ հետ ձեր հոր և իմ մոր մասին։ Ինձ է հասնում ջրվեժի աղմուկը։ Լողացողները կանգնում են տաք շիթերի հարվածների տակ։ Այստեղ դա կոչվում է հարվել։ Օգնում է ազատվելու մկանների ընդարմացումից ու ցավերից։ Դրա համար էլ երևի աղբյուրն անվանել են Սուձիու, մկանային։ Այստեղ հյուրանոցը սեփական լողարան չունի։ Լողանում են Վայտայամա և Կուրո Իվասան լեռների միջև ընկած հովտի խորքում գտնվող մեծ հասարակական լողարանում։ Գիշերվա դեմ լեռներից իջնում է գիշերային թարմ օդը։ Իսկ այսօր ես տեսա աշնանային սաղարթի հիասքանչ բոսորագույնը։ Այնպես կենդանի ու խոր գույն է, բնավ նման չէ Բեպուի անուրջների թագավորության լճերի ֆանտաստիկ գույներին։ Յուհու գատակել լեռները, որ երևում են Դիոսիմա բարձր սարահարթից, շատ լավն էին։ Բայց չէի համեմատի Խանդա սարահարթում Նակամուրա կիսակայարանից սկիզբ առնող ճանապարհին իմ առջև փռված ապշեցուցիչ տեսարանի հետ։ Երբ մենք բոլոր 13 գերմաները հաղթահարելուց հետո բարձրացանք սարահարթը, ես ետ շրջվեցի և տեսա ոսկեգույն սաղարթի մեջ թաղված կուսույի կիրճը։ Լեռան կատարի ետևից դուրս էին ցայտում արևի ճառագայթները, որ շատ վառ չէին, այլ մեղմված էին լեռան ծալքերի կապտավուն ստվերներով։ Այդ մեղմ ճառագայթների տակ սաղարթի ոսկեգույնը թուխ էր, իսկ բոսորը առանձնապես պայծառ։ Լեռան ուսից նայող մայրամուտի արևը աշնանային սաղարթին առանձնահատուկ հմայք էր տալիս։ Կարծում եմ վաղը սարահարթում և լեռներում, ուր ուղղվելու եմ, լավ եղանակ կլինի։ Բարի գիշեր եմ մաղթում ձեզ լեռնային կիրճում գտնվող հեռավոր հյուրանոցից։ Ահա արդեն 3 օր է, ինչ ես ճանապարհին եմ և երազներ չեմ տեսնում։ Սինոյի գավաթի ջարդվելու պահից անցած վերջին 3 ամիսներին ես ապրում եմ ընկերուհուս մոտ և սաստիկ տարապում անքնությունից։ Իմ անքուն գիշերները դիզվում էին ինչպես այս լեռները։ Ընկերուհիս հավանորեն սարսափելի հոգնել էր ինձանից, այնքան շատ է ես նրան նեղություն պատճառել։ Այդ նա էր իրերս բերելու համար գնացել Ուենո զբոսայգու ետևում գտնվող իմ սենյակը։ Նա պատմեց ինձ, որ դուք, անշուշտ այդ դուք էիք, ուրիշ էլով ապա, հաջորդ առավոտյան եղել եք այնտեղ ու հարցուփորձ արել իմ մասին։ Բայց եվ այնպես ես չէի կարող նրան ասել, թե ինչու եմ փախել ու թաքնվում ձեզանից։ Այդ մարդուն սիրելու իրավունք ես չունեմ։ Ուրիշ ոչինչ այլևս չասացի։ Բայց նա սիրում է քեզ։ Նման խոսակցություններն իսկ ծանոթ են։ Սիրելու իրավունք չունեմ։ Երբ կինը նման խոսքեր է ասում, նա մեծ մասամբ կամ ստում է, կամ կոտրատվում։ Լավ, համարենք, որ դու չես ստում։ Ընկերուհիս երևի ուզում էր ասել, թե ամեն մի մարդ իրավունք ունի սիրելու մեկ այլ մարդու։ Հնարավոր է, որ այդպես է։ Այո, այդպես է, եթե վճռես մեռնել, ինչպես մայրիկը։ Բայց դուք հո գիտեք, թե ինչ ծայրահեղության էին ինձ հասցրել կամ հասել է ինքս։ Դու գիտեք, թե ինչպես է ուզում, որ մահվանից հետո չկնաղ լիներ մայրիկը։ Մինչև օրս էլ ես չեմ հասկանում, ինչու ես վարվում էի այդպես և ոչ թե այլ կերպ։ Դա պատահականություն է։ Եվ առհասարակ, ինչ է նշանակում պատահականություն։ Դժվար է սեփական արարքների մասին դատելը և երևի ավելի դժվար է, երբ քո արարքների մասին դատողություններ է անում մեկ ուրիշը, որն ամեն բան կողքից է տեսնում։ Գուցե պատահականություն բառը ծագում է ոչ լրիվ հասկանալուց։ Կամ էլ պատահականության մասին խոսում են այն ժամանակ, երբ Աստվածն ու ճակատագիրը թողություն են պարգևում մարդուն։ Լավ չէ այս մասին ասելը, բայց ընկերուհիս արդեն մեղք գործել էր նախքան այդ ամենը կպատահեր ինձ հետ։ Երևի դրա համար էլ ես դիմեցի նրա օգնությանը։ Եվ նա իսկույն ամեն բան հասկացավ, այսինքն հասկացավ վիճակի սուղակի պատճառը։ Բայց իմ հուսահատությունը, զղջման շրջապտույտը, որ ինձ իր մեջ էր առել ինչպես ծղոտի, վեր էր նրա պատկերացումներից։ Եվ հետո ես սկսեցի ուշքս գլուխս հավաքել, նույնիսկ մի փոքր զվարթացա։ Չգիտեմ, գուցե մայրիկիս եմ նման, գուցե անհոգությունն ու թեթևամտությունն արյանս մեջ են։ Ինչ էլ որ լինի, բայց սկսեցի առողջանալ եւ ընկերուհիս թույլ տվեց, որ մենակ ձեռնարկեմ այս ուղևորությունը։ Իմ եւ մայրիկի համատեղ կյանքի կամ նրա մահից հետո իմ մենավոր կյանքի համեմատությամբ ուղևորությունը տարբեր հյուրանոցներում միջավանելը գրեթե գերագույն անդոր ու անհոգություն են տվում ինձ։ Բայց եւ այնպես գիշերները շատ տխուր ու դատարկ եմ զգում։ Դրա համար էլ սկսեցի գրել այս նամակը։ 3 ամիս է անցել այն պահից եւ հանկարծ ես սկսեցի խոսել։ Ինչու՞։